Během několika málo sezon se etabloval jako jeden z nejinspirativnějších mladých evropských dirigentů. Od září roku 2022 je šéf-dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu a letos na jaře se jeho angažmá uzavře. Těleso pod jeho taktovkou oslavuje 100 let existence a zítra s ním zahájí 81. ročník Pražského jara, čím jiným než mou vlastí. Petr Popelka je dnes hostem Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
No co prožívá dirigent 24 hodin předtím, než se otevře ten jeden z nejprestižnějších evropských koncertních sálů a začne Pražské jaro?
Jo, no, zažívám to poprvé. Poprvé zahajuju Pražské jaro a se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne. Takže máme v orchestru i hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé a je to především je to radost. Že?
No a jsou tam radost. Nějací zkušenější, kteří říkají, tak my vám řekneme, co se děje, jak to má.
Jo, no jasně, jo. Samozřejmě jsou kolegové, kteří už to několikrát zavají, ale hlavně ta má vlast, to je, že jo, to je prostě obrovský repertoár, že jo. Vlastně není vlastně nikdo v tom orchestru, kdo by to nehrál celý. Prohráli jsme to, natáčeli jsme to k výročí Smetany 2024, CDčko s tím naše vyšlo. Jeli jsme s tím do Japonska, odehráli jsme to na spousta koncertech, čili jako tu skladbu známe. Takhle.
No ještě aby ne. My se dostaneme i k tomu komplexnímu dílu, které jste vydal se Sočrem. Ale je tam vidět, že to je fakt nějaký druh trémy nebo nejistoty? Dneska máte ještě zkoušku za pár desítek ano. minut, zítra generálka.
Ano.
Nebo prostě ta jistota toho, že víte, jak to hrát, tak úplně eliminovala něco jako...
Ne, jako takhle, jako muzikant, já si myslím, že člověk musí ke všem koncertům přistupovat stejně, jako jo. Že není takovej koncert, který by se dal udělat jen tak, jo, a tak tady hrajeme, já nevím, někde na oblasti, nebo to je méně důležitý koncert a tady ten je důležitější jenom, protože tam je televize a víc lidí, jako do všech koncertů se musí dát všechno a tudíž jako to pomáhá jako prostě se soustředit i na ty koncerty, dejme tomu, jako který nejsou tak jako, jak to říct, důležitý nebo jako významný, ale i jako tak v uvozovkách jako se nezbláznit z těch koncertů, kde to jako kde ten tlak samozřejmě je. A samozřejmě, že to je tlak, že to když je televize přímo do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
Host Radiožurnálu.
Petr Popelka, ještě několik týdnů šéf-dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu, je dnes hostem na Radiožurnálu. Jestli jsou moje zdroje správné, tak do hudebky vás vzali jako doprovod bratra.
Tak se to dá říct, ano.
Se slovy, že vás to stejně přestane bavit.
Jo, a přestalo, ano.
A nepřestalo, ne?
A přestalo.
Jo, vás to fakt ta hudebka
přestalo? Mě to opravdu přestalo bavit, já jsem tam nechtěl, jako malý kluk, že v kolik se říká, jsem v šesti, v první třídě se tam nějak chodí. Přestalo mě to bavit, protože tenkrát začala nějaká přípravka, učili jsme se houslový klíč malovat a noty a půlová nota, že čtvrťový jsou, vejdou dvě do té jedné půlový a vůbec mě to nelákalo a chtěl jsem prostě za každou cenu přestat. No.
To znamená, že padla i ta otázka od rodičů, co s tím klukem budeme dělat, když ho tohle nebaví a bratra exceloval. I tohle se dělo třeba mezi těmi šesti?
Ne, to ne. Jako naši byli v tomhle tom vždycky hrozně jako benevolentní, že nás do ničeho jako nenutili. A jako jak jsem z doktorské rodiny, tak prostě, tak když jsem se potom pro tu muziku rozhodl, jo, tak nebylo doma žádný a nechtěl bys dělat něco pořádného nebo vůbec. Naopak, jako i když naši vlastně nevěděli, do čeho jdu, že jo, tak vlastně ani neměli žádného jako známého jako v tom muzikantském světě nebo v uměleckým, tak prostě vůbec, tak naopak jako
no
velká.
A neviděl podpora. Jste v nich, jako ten syn, i třeba nějaký to zrnko pochybnosti třeba, protože si to umím představit, že je to, jak jste přesně řekl, není tam žádná ta rodinná souvislost, no, to znamená, no. Že nevidí vlastně, jak poznat i úspěch. Nebyla tam nějaká taková malá pochybnost, že by třeba se snažili nějakým způsobem
ne,
ještě vás
ne, vůbec,
dostat
ne,
na tu fakultu?
Ne, tak protože já mám bratra dvojče, který na tu fakultu šel a stal se taky doktorem, takže tam to bylo jako pokrytý, ta rodinná tradice. Ne, ale opravdu, já si myslím takhle zpětně, že prostě, že hlavně ve mně viděli rodiče jako ten zápal, který, nebo to co, jak, mě to fakt chytlo hrozně moc potom v těch 11-12 letech a pak hlavně během puberty, jako jo, já jsem fakt chodil na koncerty jak posedlej a na konzervatoři jsem trávil od rána do večera, opravdu, jo, prostě cvičením, muzikou, a nejenom cvičením, prostě fakt posloucháním hudby a jako fakt jsem tou hudbou žil a to si myslím, že ty naši jako viděli a tudíž jako si mysleli, jo, to je v pořádku.
V šesti asi existuje jistá svoboda v rámci výběru, ale v těch 11 to už je reálně docela pozdě, ne, začít. Takže
je.
Má ještě člověk možnost si vybrat nástroj?
No, právě tenkrát to bylo tak, že v těch 11 letech já jsem strašně chtěl začít hrát na housle nebo na klavír, ale tenkrát právě jako bylo nám řečeno, že, jako, že to už je pozdě, že přesně děti začínají v těch 6, v 7 letech, že jo, a že, jako, že v těch 11 už bych na ten klavír ty děti a nebo na housličky jako už nedohnal, jako jo, a ti začnu teda s něčím jiným. A
jak
i když
jste to
já
nesl,
si myslím, že to je
blbost. No, jak jste to nesl, že přichází něco jiného?
No, já jsem strašně chtěl jako smyčcový nástroj, a protože nebylo pozdě na kontrabas, protože na kontrabas nebylo skoro až brzo, to je, jsem musel začít na maličkej kontrabas a ještě s takovou stoličku jsem měl jako pod nohy, takže já jsem byl šťastný, že mám jako smyčec a 4 struny a to mě stačilo.
Když to vezmu v rámci té symfonické hierarchie, jak si stojí ti, kteří hrají na kontrabas v orchestru?
No, hierarchie v orchestru, to je strašně zajímavá věc, jako jo, protože vlastně v každý normální, nebo jak to říct normální, nebo v hodně pracích jako existuje nějaký, že jo, jakoby, jako postup, že jo, kariérní, že se dostanete někam v té firmě, stoupáte třeba dál, že jo, a tak, ale v orchestru vlastně samozřejmě dostanete se do klarinetu, tak jste prostě zůstanete celý život klarinetistou samozřejmě. Jako že jo, znělo by to třeba, že se dostanete do orchestru, co já vím, jako, že máte, že hrajete třeba triangle, pak se posunete na kontrabas potom a potom, když teda jako se vyšplháte až na koncertního mistra. Ale tohle to vlastně v orchestru vůbec není. Maximálně se dostanete třeba stuty na vedoucího skupiny nebo zástupce, ale no ten nástroj vám zůstává celý život, že jo? Celý život. A to je na tom jako strašně specifický, no. Ale jako musím říct, že kontrabas je fakt krásný nástroj hrát v orchestru. To je jak se fakt, že jo, tak jsou ty lidový, že jo, říkanky, jako, že basa tvrdí muziku a takhle. To platí i v té symfonický a prostě, že jo, kontrabas je prostě strašně i rytmický nástroj, že jo, a takhle. Takže to je fakt jako, i jako těle a ty vibrace hluboký, že jo. Je to opravdu tělesný zážitek, jako hrát kontrabas v orchestru.
No ale ten laický pohled, jo, diváka či posluchače klasický hudby, tak přiznám se, že rozklíčovat ten zvuk toho kontrabasu je někdy i docela složité, že on opravdu tvrdí, tak jenom jako, jak tohle člověk vnímá, že vlastně není tím lídrem. Jo? Podle mě tou přirozenou ambicí je, že tak a teď budu mít to solo, ale solo
ano,
na kontrabas.
Ano, ne, není, přesně tak, solo na kontrabas, ale to je právě to, že ten kontrabas člověk vnímá jako hrozně prostě, jak to říct, jako podvědomně, jo, když najednou chybí bas, prostě tak tý hudbě jako kdyby něco jako chybělo, jo, a kontrabas je právě, jak jsem říkal, to je strašně i jako rytmický nástroj, jsou lidi, kteří říkají kontrabasy a tympány, to je srdce orchestru, jako a fakt na tom něco je prostě, když ty kontrabasy opravdu třeba ty pizzicato, že to drnkání na strunu, že jo, a tak, jako to, když se prostě fakt zahraje jako rytmicky a to a celá skupina spolu a to a vyjde to takzvaně, tak jako tak fakt to člověk jako cejtí. A když se člověk zaměří třeba jako v Rudolfínu nebo na koncertech, když se zaměří a teď jako ty kontrabasy přesně jako spustěj, tak jako člověk cejtí opravdu ty hrozně hluboký frekvence, prostě, které tam jsou a bez kterých každá melodie umírá.
Vy jste tu hru studoval v Praze a také v Německu. Mm-hmm. Co člověku dá to studium klasické hudby do života? V čem ta klasická hudba to studium kultivuje?
V tom, že si myslím, že jako vůbec obsáhnout ty skladby, že některé ty skladby, že nejsou jako, jak to říct, jako, že jsou komplikovanější, že jo, daleko složitější. A vy, když tu hudbu studujete, tak prostě musíte studovat, že jo, spousta věcí, jako jo, jako kontrapunkt, harmonii a co já vím všecko, celou formu skladby, že jo. A teď každou tu notu tělesně musíte i jako zažít jako hráč, jo. Čili tam je neuvěřitelně jako nástroj vůbec je dobrý na vlastně na vývoj mozku, jako na tu fajnovou motoriku, protože vemte si, že na housle nebo na smyčcový nástroj jako trefit výměnu, že jo, mezi jedním a druhou notou, tak je prostě otázka půl milimetru, jo. Vlastně to znamená, že jednu výměnu třeba musíte tak, abyste ji zahrál nebo se naučil, prostě nestačí zopakovat 100x, 1000x, 10 000x, 100 000x leta, že jo. Prostě já to strašně neuvěřitelně, teď synchron levá pravá, že jo, levá ruka musí někdy dělat úplně co jiného než pravá ruka na každýmkoliv nástroji. U dechových, že jo, synchronizace dechu. Čili to je neuvěřitelně dobrý jako pro vývoj mozku, že jo, samozřejmě. Vůbec to tělesný hraní. Ale jako ta hudba prostě je prostě, jak to říct, no, fakt jako kultivuje mozek a vytváří jako taky hrozně kreativnost.
Teď, když jste v pozici toho dirigenta, jak dlouho by vám trvalo, abyste se vrátil zpátky na úroveň virtuóza na kontrabas?
Ty bláho.
Dá se to jenom proto, aby člověk viděl ještě doplněno tu komplexnost a tu náročnost toho?
No, Já jsem vlastně přestal v orchestru 2020, tak jsem dal jako výpověď v Drážďanech v orchestru, kde jsem hrál. A vlastně od té doby, teď je 2026, no, tak jsem vlastně nehraju denně, rozhodně ne, jenom občas jako komorní.
Ale je to v řádu měsíců určitě.
No a jako teďka já bych nebyl schopný se z toho orchestru znovu dostat. Nebyl.
Říká Petr Popelka, šéf-dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dostaneme se jak k pražskému jaru, tak také k dalším plánům.
Host Radiožurnálu.
Hostem Radiožurnálu je dnes Petr Popelka, který začínal v 11 letech na kontrabas, v současné době je šéf-dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, ale zároveň muž, který stojí v čele vídeňských symfoniků. Mě tady zaujala ta věc o tom, že fakt je to půl milimetr, možná ještě méně k tomu, aby člověk zahrál excelentně tu výměnu. Když se takhle vezmeme tou mírou, tak jak velkou roli vlastně hraje talent?
To je strašně komplikovaná otázka. Já na talent skoro nevěřím. Já věřím právě, protože jsem to žil u sebe, já věřím na ten jako zápal, jo, na tu jiskru nějakou, která, ať je to cokoliv, jakákoliv lidská činnost. Ale hlavně u toho kreativního, jakože když prostě vás to chytne a cítíte v sobě, jo, tohle chci dělat, tak tím pádem přijde i ten talent, přijde i ta výdrž. Protože k tomu přesně, teď jsme o tom chvilku mluvili, jako je strašně důležitá i ta výdrž a nějaká sebedisciplína, jo. To je taky něco, co klasická hudba člověka prostě naučí, jako nějakou sebedisciplínu, no. Krajeput, bez toho to prostě nejde.
A je tady hlavně ta touha se neustále zdokonalovat. Jo. Možná v téhle profesi je to úplně nejzřejmější, protože když to nevíde, ten půl milimetr, tak je to falešně teda?
Ano, přesně, jako to stačí teď třeba nějaký rychlý pasáže s hodně výměnama, přesně třeba na těch smyčcových nástrojích, tak to opravdu, to jsou prostě fakt statisíce hodin, kde ty prsty tam musí běhat prostě s neuvěřitelnou přesností, že? Hlavně v tempu, teď si zapamatovat ty noty, všecko, pravá, levá ruka dohromady, jo? Prostě i pravá ruka dokáže udělat, poškodit jako intonaci, jo? Když špatně zatáhne za tu strunu, jo? Teď jedna nota skřípne a rozhodí to celý ten lauf, jako je to synchron prostě tisíce věcí. No.
No, je úžasné poslouchat, s jakou vášní o tom mluvíte, ale my se musíme dostat právě k té profesi toho dirigenta.
No.
Když jste tedy studoval a byl jste součástí těch jednotlivých hudebních těles, tak jste pozoroval ty dirigenty, jo, nebo kde přišla ta touha tohle zkusit? Protože, Petře, upřímně, i s tím se začal docela pozdě.
No velmi, velmi pozdě, ano, velmi pozdě. A hlavně hrozně jako netradičně, já jsem takový vlastně parazit v dirigentském světě, by se dalo říct, já jsem dirigování nikdy nestudoval, neprošel jsem právě tím jako normálním, jako v úzovkách normálním, co je v klasické době normální, ale neprošel tady tím normálním.
Ta konzervatoř jakoby... nebo AMU, asi by tam člověk hledal ten obor dirigování.
Ano, určitě, rozhodně.
Tam jsou zástupy těch mužů a žen a do toho je tady jeden Popelka, který jim to vezme.
No, ano, já jsem přesně tady tím jako neprošel, tady tím klasickým vzděláním, ale to dirigování jako zajímalo od začátku. To mě strašně zajímala skladba právě, jako jak jsou ty skladby udělané a myslet tu hudbu a komponovat ji a takhle. A skrz to vlastně tak jsem se dostal k tomu dirigování. Že mě hrozně začalo zajímat. A už od té doby, když jsem tady v 18 vlastně hrál v Českém rozhlase pod Vladimírem Válkem tenkrát, tak už tenkrát mě zajímalo dirigování. A prostě učil jsem se jakoby od dirigentů, od chyb, co dělají a to, co dělají dobře, jsem se snažil jako si pro sebe jako přebrat a to, takže vlastně jenom v orchestru jsem se to naučil.
Jaké chyby může dirigent dělat? Jsou to chyby manažerské a nebo ty interpretační?
Kombinace. Tisíce věcí, jako už třeba, jak se to řekne, jako hospodařením s časem, že? Protože zkouška má prostě určitý počet jako hodin a během toho musíte prostě naskoušet ten program, že? A prostě často se stane hlavně jako mladýmu dirigentu a mě taky pořád vždycky znovu, že prostě se zaseknete někde na pár taktech a už vám nezbyde čas na to nejdůležitější třeba, nebo že špatně vyhodnotíte, tenhle detail je hrozně důležitý a on přitom vůbec není, nebo že nějakým způsobem, vy z těch lidí taky musíte dostat to nejlepší, jo? V ideálním případě ty lidi musí hrát s váma líp, než kdybyste tam nebyl, jo, a teď nějakým jako řeknete třeba něco špatně, teď se vyjádříte špatně a teď chvilku trvá, než se pochopíte s tím orchestrem, tak to jsou takový ty chyby, jako prostě přesně, jak říkáte, trochu jako manažerský. Ale další věc je samozřejmě i těma gestama, že jo? Že vy mnoho věcí třeba ani nemusíte říkat, ale ukázat. Musíte ukázat, jo. A no, spousta chyb můžete udělat, furt.
Jak moc třeba z hlediska procent může dirigent ovlivnit to dílo? To dílo je přece napsáno, máme notový zápis, je tam těch několik osnov.
Je to absurdní vlastně, ačkoliv dirigent nevydává absolutně žádný zvuk, že jo, tak jak to může ovlivnit jako neuvěřitelně i ten zvuk toho orchestru. Je fakt neskutečný, dělali se pokusy, že Simon Rattle o tom vždycky vypravuje, když vypravuje o dirigování, že dělali přesně takový pokus, že byl jeden orchestr, to samý dílo a bez toho, aniž by řekli ani dobrý den, jenom se postavilo pět různých lidí před ten orchestr a dirigovali prostě. Bez toho, aniž by jenom řekli dobrý den, já jsem ten a ten, začneme. Pětkrát zahráli jenom tu samou skladbu s pěti různýma dirigentama. Ten orchestr zněl prostě pokaždý jinak.
A odráží to velmi pravděpodobně tu dobu, ve které se hraje, tu samotnou osobnost, ten náhled. A já musím říct, že je fascinující sledovat to, kterak mluvíte o Václavu Talichovi a o zpracování mé vlasti z roku 1939. Jo, jo. Ta souvislost je pochopitelně brutální. Vzhledem
obrovská,
k tomu, v jaké době Václav Talich představil tu mou vlast a my se k ní konečně za chvíli dostaneme. Proč to zpracování a dirigování Václava Talicha bylo unikátní a co může být ta jistá spojnice v tom, co zítra uslyší posluchači ve Smetanově síni Obecného domu, tak o tom si budeme povídat s Petrem Popelkou, který je dnes hostem.
Host Radiožurnálu.
Myslím, že i ti, kteří sledují klasickou hudbu z velké vzdálenosti, se shodnou na tom, že Pražské jaro je globální událost. Pro nás v Česku to má pochopitelně význam ještě větší. Ale já se musím s naším hostem, tedy s Petrem Popelkou, vrátit k tomu Václavu Talichovi. Čím to je unikátní, ta edice roku 1939?
No vůbec, jako Václav Talich, jako jeho já si strašně vážím ze českých dirigentů, samozřejmě, když se řekne jako český dirigenti minulosti, tak Rafael Kubelík samozřejmě taky jako symbol Pražského jara, ale Václav Talich opravdu ten fakt položil ty úplný základy, jako jo, ty interpretace prostě český hudby, jo. A právě existuje nahrávka, mimochodem díky Českému rozhlasu z roku 39, živej snímek Václava Talicha z mý vlasti, z Českou filharmonii, a to je nahrávka, která fakt je na YouTube k dohledání a leckde, a která fakt stojí za to, jo, protože z té nahrávky, z toho audia se fakt přenáší nějaká jako absolutně speciální atmosféra, která tam v tom sále musela být. Jako úplně to takový jako manifest, že jo, prostě nějaký jako, já nevím, jak to říct, jako svébytnosti, svobody, prostě nějaký národní jako hrdosti, a jako fakt je to úžasný. A tam přesně, když skončí ten blaník, tak jako vypuchne prostě ten sál v úplný jásot, a opravdu i ta nahrávka má prostě fakt jako neskutečnou hudební sílu.
Zároveň je tam i kousek smutku z toho, co já jsem slyšel.
Rozhodně.
Že tam je cítit taková ta tíseň.
Jo.
A přiznám se, že tohle je možná pro mě ta definice toho, jak je klasická hudba jakoby silnější a univerzálnější, že má přesně tuhle tu možnost. To by asi s těmi populárními skladbami nešlo, ne? Že by to vystihlo přesně tu náladu a ty okolnosti té společnosti.
Jde to samozřejmě s těmi populárníma hůř, jo? Protože během jedné písničky se třeba vůbec nemění, jako jak to říct, charakter nebo takhle, že jo? Samozřejmě ty jako symfonické skladby tak jsou nějakou, že jo? Jako duševní cestou, že jo? Nebo jak to říct, prostě jako dokážou vyjádřit prostě fakt pocity, pro který, kdy už slova končí, že jo? Který jsou často.
Těžko budeme srovnávat se legendou a ikonou Václavem Talichem, ale máte trošku v hlavě, vzhledem k tomu, že zítra je tam má vlast, že i vy tam vtisknete něco, co se děje kolem vás?
Jo, rozhodně, protože teďka zvlášť tady kolem debaty, kolem veřejnoprávních médií a rozhlasu, tak co je pro mě cílem, nebo co bych si strašně přál, právě, že často, že když se mluví jako o českém rozhlasu, o české televizi, tak se mluví jenom vlastně o žurnalistice a takhle, ale právě se strašně přehlíží ta kultura, jako kterou prostě vemte si, že ten náš orchestr slaví 100 let, jo. A opravdu žádný jiný orchestr prostě neudělal té české kultuře jako tolik služby, jako ten český, jako český rozhlas, jo. Neexistuje fakt českýho dirigenta, solisty, zpěváka, skladatele, kterýmu by na začátku té kariéry ten český rozhlas nepomohl, jo. Prostě ten orchestr českýho rozhlasu, jo. Rozhlas není jenom prostě tady, kde jsme teďka zprávy, ale je to prostě jako neuvěřitelný pilíř kultury, a o tomhle se prostě jako skoro nemluví, a to by jsem si strašně přál, aby se vrátilo do debaty, protože jestli někde cestuju po světě a takhle, tak na co se mě lidi ptají, tak je česká kultura, že jo? Která prostě má tu obrovskou tradici, a jedním z těch pilířů je prostě český rozhlas.
A symfonický orchestr, ke kterému se za chvíli dostaneme, protože to jubileum 100 let, to nelze jen tak opomenout.
Host Radiožurnálu.
Petr Popelka, ještě měsíc a dvě třetiny, začal jsem to takhle matematicky počítat.
Ano.
Stojíte v čele Symfonického orchestru České rozhlasu, my už jsme si leco řekli o významu toho tělesa, ale s jakými pocity se vám bude odcházet? Jak budete bilancovat tu dráhu?
Těžko. Jako takhle, já nemám rád jako konce a vlastně není to tak, že bych se k tomu orchestru už nikdy nevrátil. Příští sezónu jsem, mám tady dva koncerty a budu se sem pořád vracet, jako tohle pouto, který zůstane. Ale odcházet se mi bude těžko, protože to tady mám hrozně rád a za těch 4 roky, co jsem tady strávil jako šéf dirigent, tak o to více prohloubil ten přátelský vztahy, který mám se spoustou lidí v orchestru a říkám, jako odcházení bude těžký, něco se povedlo, něco šlo hůř, něco prostě je to jak v životě, no, člověk bilancuje.
Jak moc je povinností a nebo možností šéf dirigenta komunikovat ten význam a obecně ten smysl? Je to i to poslání? Nejen být co nejlepším v rámci toho vedení, ale přesně tak, povznášet ten brand, když to převedu úplně do
anglického termínu. Ano, teď to vidím taky. Termínu. Já jsem si vždycky myslel, když jsem ještě začínal přesně s dirigováním, že dirigent by měl v uvozovkách dirigovat a mlčet jako a dělat co nejlíp hudbu, jak to jenom jde, ale uvědomuji si, že vlastně v dnešní společnosti, že strašně důležitý právě neustále jako mantru tu důležitost prostě ty nejen klasické doby, ale vůbec kultury prostě neustále opakovat a pořád připomínat, protože prostě je to, co dělá jako společnost kvalitní, že jo, nebo kvalitní život. Je prostě ten přístup ke kultuře prostě a to, ačkoliv to zní jako banálně a jako kliše, tak jako aktivní muzikant to prostě neustále člověk musí připomínat a nějakým způsobem reprezentovat.
Je to těžké propagovat tu klasickou hudbu? Je to složitější, než to bylo třeba před 10 lety?
Ne, myslím si, že ne, že to vždycky mělo takové jako svoje úskalí. To už je od dob, že jo, Beethovena, ani Beethoven si nevěděl sám na sebe, že jo, v uvozovkách. Hudba vždycky žila z nějakých mecenášů, že jo, tenkrát soukromých, potom státních a takhle, ale prostě vždycky byla odkázaná na to. Tohle prostě není, tohle není obor, který by se dal měřit jako návštěvností, že jo, přišlo na nás 400 tisíc lidí nebo 500 000, prostě tohle se nedá měřit.
A ta čísla v téhle rychlé době, to je přece strašně atraktivní.
Je, právě.
A o to je to nebezpečnější.
Ano.
Když půjdu k těm konkrétním věcem, tak jaké bylo uzavírat to své angažmá před měsícem Brahmsem? A proč padla volba zrovna na Brahmsovi?
Brahmsovi 4 symfonie, to byl úžasný projekt, který jsme udělali v obecním domě na našich abonentních koncertech. 4 symfonie vlastně ve 2 dnech. Brahmsovi symfonie je to projekt, který se u nás v Čechách prakticky nepamatuju si za svých dob studií jako vášnivý návštěvník koncertu, že bych to kdy v Čechách zažil. Byl to opravdu zážitek, ta odezva byla neuvěřitelná, že opravdu jako spousta lidí mi psalo nebo mi potom říkalo, že fakt si udělali ty časy 2 dny, prostě jdete pozdě spát, že jo, jako, ale prostě, že se to jako vyplatilo, že to bylo jako obrovský obohacení a i pro nás, i pro orchestry, jako fakt to bylo svátek.
A v čem to je svátek? V čem je to tak atraktivní pro hudební?
No, Brahms je, že jo, prostě takovým fakt jako vrcholem, že jo, ty symfonické hudby, napsal 4 ty symfonie, ale u toho Brahmse je to takový, já ne, jak to říct, jako co nota, tak to prostě kámen, jako jo, to je opravdu, ten nenapsal prostě, jak to říct, když to řeknu povrchně, jako zbytečnou notu, jo, prostě to je fakt naprostý vrchol toho a právě i jako interpretačně, prostě udělat ty Brahmsovy symfonie je fakt vždycky voříšek a takhle jako udělat je prostě 4 za sebou, jo, tak to, když je prostě zahrajete jako maraton, tak to prostě dostane úplně jako jiný prostě rozměr.
Ne? A musím říct, že asi obdivuhodný fakt je i ten, že do toho všichni šli a že nikdo takzvaně neremcel.
Ne.
Protože je to fakt jako náročný, ne?
Ne, je to strašně náročný. Strašně
a měl
náročný.
Jste strach toho, že někdo bude remcat?
Jo, no samozřejmě. No. Samozřejmě. A vždycky někdo remcá. To je jako jasný. To je těch not je tam jako spousta. Jako to odehrát jako je prostě náročný.
Dirigente tam je strašně, no.
Ano.
Je to nutný.
Ano. Je to nutný. Je to nutný.
6. června. Bude to velké loučení, protože 6. června Symfonický orchestr Českého rozhlasu odstartuje ty oslavy z toho výročí opener koncertem Kousek odsud v Riegerových sadech.
Ano.
Tak tohle je start oslav a zároveň i vaše rozlučka. Máme to takhle vnímat?
Tak nějak, no. Ale jak říkám, příští sezonu jsem tu hned 2x na 2 super koncertech, takže oslavovat budu dál.
No a co říkáte tomu programu, protože tam bude Luďa Banda od 16 hodin, to je dechovka složená z členů Sočru.
Přesně tak, no, skvělá věc, ano, doporučuju.
Pak je tam Epoch Quartet v 19 hodin a v těch 20 hodin se na co můžeme čekat s tím pohledem na západ slunce, protože to takto bude vypadat na tím Pražským radem.
Je to úžasný místo v těch Riegerových sadech. A pak přijde přesně nastoupit celý orchestr a asi to nejhezčí na tom je, že vlastně celou tu, jako, jak to říct, éru tady, nebo jako ty 4 roky, co jsem tady byl ještě dirigentem, tak naším hlavním hostujícím dirigentem je můj úžasný kamarád a fantastický kolega Robert Jindra, dirigent. A tenhle ten koncert my si rozdělíme ve dvou, takže to bude takový jako v uvozovkách loučení a těšení se do budoucna jako pro nás, pro oba. A jako budou to opravdový highlighty ze všech těch skladeb, co prostě hrajeme na turné a na hostujících koncertech.
A Dvořákovo Largo, jednu z těch největších věcí, to si necháte vy?
Ano, to myslím, že mám já. No. Už si nepamatuju, jak jsme si to rozdělili, ale to myslím, že mám já.
Nic jiného jsem, Petře, nečekal. Co bude dál s Petrem Popelkou, se dozvíte na Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Petr Popelka je dnes hostem Radiožurnálu. Žije vlastně dva paralelní životy. Na straně jedné je to Socher, o kterém jsme mluvili, tedy Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Na straně druhé je to Vídeň a vídeňští symfonikové. Mm-hmm. Jak se to dá vlastně, jako asi předpokládám, že jedno se prostě musí ukončit, aby se člověk nezbláznil. Je to tak?
Ne, dá se to stíhat, jako je spousta kolegů dirigentů, kteří jsou takzvaně šéf dirigentem na více místech, dokonce na různých kontinentech a do toho vlastně člověk ještě hostuje. Jako je to někdy náročný povolání, to, jak je člověk na cestě, prostě víc jak 3/4 roku, tak jsem na cestách.
A vy máte srovnání, protože jste studoval v Německu, pak jste působil během toho covidového období v Norsku, tedy v Česku. Jak moc je Vídeň kulturní a jak moc my žijeme v té představě, že je kulturní? Mělecká.
Ano, no. Je kulturní. Je kulturní opravdu, jako to fakt si pokaždý užívám, když tam jsem a znovu si to uvědomím ve srovnání s ostatníma městama nebo s ostatníma hudebníma metropolema, tak prostě jako dominanci nebo jakou důležitost prostě ta kultura v té společnosti má, je neuvěřitelný. Fakt jako denně vyprodaný, že jo, 2 koncertní sály, Concert House, Musikverein, opera, denně našlapaný a nejenom turistama. A opravdu debatuje se o tom a prostě má to fakt nějakou jako velikou váhu. V čem ta Vídeň je taková, že mě štve, je ta podpora toho novýho, že jo. To je všechno, co bylo u nich tenkrát nový, tak jako fajně nechali ty svoje skladatele trpět, že jo. Jako Gustav Mahler nebo takhle ve Vídni, že jo, propadlo prostě všecko to nový, ty skladatele si to tam, že jo, prostě, nebo Schönberg, celá druhá vídeňská škola, tak se na něj dívali skrz prsty, že jo, dneska z toho Vídeňáci žijou. To samý s Mozartem, nechali ho umřít, že jo, jako prostě chudýho, prostě neto ale dneska, že jo, samozřejmě se z něho žije. Takže ve Vídni bych si, jak je ta kultura jako tam na obrovský výsostný postavení tam má, tak bych jí přál jenom ještě ale to moderní umění, to nový umění.
Jak moc Rakousko podporuje vážnou hudbu?
Hodně. A právě se s tím neuvěřitelně identifikuje. Právě teďka bylo třeba fakt výročí, že jo, 2024 taky bylo výročí Johanna Strause, že jo, samozřejmě ty valčíky a tohle, to je fakt jako takový úplně synonymem, že jo, Vídně a Rakouska a na to se vyčlenilo, já nevím, asi 15 milionů euro, jenom aby se tohle jako slavilo, jo. Jako ta podpora je tam jako obrovitánská. Ale identifikace s tím, takhle.
Dá se i předpokládat, že je to potom záležitost, která má tu návratnost, protože ve chvíli, kdy se takhle velkoryse Strauss slaví, ano, tak je mi jasné, že spousta lidí se rozhodne té oslavy zúčastnit, protože už to bude stát. Takže
Ano, právě. Právě teďka ve Vídni taky jsou právě spousta, se mluví o zrušení, o RF orchestru a takhle a míň koncertů a tak, ale vlastně je naprosto tam dokázaný, co se tam neustále opakuje jako argument, že každý ten koncert, který se uspořádá, tak se vrátí. Právě v tom, že tam jsou lidi, že jo, samozřejmě jsou i turisti, kteří jedou do Vídně, aby zašli do Musikverainu, aby zašli do vídeňské opery, čili ta návratnost jakoby i v tom, jako i v těch penězích a takhle je prostě neuvěřitelná tam.
Vy máte syna?
Ano.
Kolik mu je? 7?
7.
7 let. jak on se blíží ke klasice a jak moc rozumí tomu, co dělá tatínek a jak moc se ho to zajímá?
moc ho to nezajímá. Ještě my jsme byli včera na kolotoči, na nový inscenaci Národního divadla pro děti a to zvládnu skvěle. Zajímalo ho to, ale někdy mám pocit, že ta hudba je pro něj jako spíš to, co mě táhne vždycky pryč jako z domova. Jo? Že vlastně je to ta práce, kterou dělám, kvůli který táta není doma. Jo? Ale vidím v tom úplně sebe, jako mě v tom v jeho věku ta hudba taky šla jako kolem mě.
Tak na ty čtyři roky vlastně, že?
Přesně tak.
A už má nějaký hudební nástroj, už jste udělal to, aby jste si splnil tu otcovskou ambici?
Ne, drnká si doma občas na můj kontrabas a na klavír, ale když ho chci přemluvit, aby jsme do té hudebky šli, a, nebo že mu najdu učitele, nebo že ho budu učit sám, tak vůbec to se zdráhá.
Jak dlouho může být dirigent na vrcholu? Jak dlouho si myslíte, že můžete být v této intenzitě a takhle vysoko?
No, jakmile si člověk začne myslet, že je na vrcholu, tak je to začátek pádu. Tak to je taky to nejdůležitější na té hudbě vlastně, že každý den začínáte znovu, že? Každý den znovu a od nuly. A je otázka potom toho tempa, kolik toho stíháte. A to jde prostě, to je těžký, protože v klasické hudbě, že se plánuje 3 roky dopředu. Čili já teďka v úvozovkách plánuju jako svůj život, pokud pán Bůh dá, bude člověk živý a zdravý, co budu dělat za 3 roky. A to se těžko odhadne, jak člověk jako se bude cítit a tak. Ale dokud prostě zdraví a mysl dovolí, tak prostě je dobrý pracovat víc než míň.
Díky moc za to, že se budete i dál vracet k SOČRu, tedy k Symfonickému orchestru Českého rozhlasu. Ať se vám daří ve Vídni a díky moc za to, že jste byl hostem Radiožurnálu. My už musíme končit, protože jestli se nemýlím, tak za 4 minuty vám začíná zkouška.
Ano.
No, tak díky nemůžeme moc. Kolegyně a kolegy zdržovat a zítra máte možnost pochopitelně sledovat slavnostní zahájení 81. ročníku Pražského jara za přítomnosti Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Petr Popelka byl naším hostem. Hezký zbytek dne.
Děkuji, hezký den.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.